În alergarea vieții deschidem oportunități pentru orice. Acum poți să-ți asculți și glasul sufletului în Ferestre spre conștiință, o emisiune realizată de Mariana Olariu.
Bine ați revenit alături de noi! Emisiunea în care am început de-a lungul mai multor întâlniri un ciclu pregătirea pentru viața de familie și susținerea în viața de familie. Invitatul meu, Nelu Dumitrescu, pastor, părinte, soț și prietenul emisiunii, este alături de noi pe parcursul acestui ciclu cu foarte multe învățături extrase din experiența dânsului, atât din viața personală, spirituală, cât și din lucrarea cu oamenii, cu foarte multe familii. Îmbinăm pe parcursul acestui ciclu atât învățăturile și principiile creștine ancorate în realitate și trăite zi de zi, cât și informații verificate și trăite, informații din sănătatea minții și a sufletului, informații psihologice verificate în viața creștină. Și am trecut prin foarte multe amănunte pe care ar trebui să le cunoaștem înainte de hotărârea de a ne întemeia o familie, dar aceste informații pe care vi le-am oferit sunt necesare chiar și în viața de familie începută, pentru că noi toți știm că pe parcursul acestei vieți de familie, pe drumul vieții de familie, sunt multe obstacole, multe necunoscute, multe frământări care vin fie din partea lui, fie din partea ei, fie din partea relației, fie chiar din relația părinte-copil. Și atunci, permanent avem nevoie de aceste informații și învățături, permanent avem nevoie să ne amintim și să ne reamintim că ar trebui să fim deschiși, așa cum suntem noi doi. Mariana Olariu, realizatoarea emisiunii și psihologul dumneavoastră de suflete, cât și pastorul Nelu Dumitrescu. Am format o echipă pentru că amândoi suntem deschiși. Vorbim din experiența personală, vorbim din experiența oamenilor cu care am lucrat de-a lungul anilor și suntem deschiși să spunem ceea ce am verificat în viața noastră și în viața celorlalți. Așa ar trebui să facem în relația de cuplu. Așa ar trebui să procedăm în relația de familie. Deschidere, sinceritate și încredere. Altfel, nu vom înțelege. Nu ne vom putea clarifica și nu vom putea rezolva și soluționa diferitele probleme, mai mici sau mai mari, diferitele aspecte de viață. Să discutăm la această întâlnire despre înțelegerea vieții de familie. Ce ar trebui să învățăm pe ascultătorii noștri? El ca bărbat, ea ca femeie, indiferent de vârstă, ce ar trebui să știe despre viața de familie înainte de întemeierea unei familii? Ce pot ei înțelege prin viața de familie?
Problema existenței familiei este, cel puțin teoretic, o problemă de înțelegere între cei doi. Se presupune că înainte ca cineva să-și temeze o familie, el are niște noțiuni care au fost stabilite deja și știe încotro va merge cu familia lui. Ar fi normal să știe. Ar fi normal să fie informați în legătură cu aspectele care îmi vin în viața de familie, în afară de ce văd ei la părinților, pentru că s-ar putea întâmpla ca la părinților să nu vadă neapărat niște modele corecte. Pe de o parte. Pe de altă parte, ar trebui să nu uităm și faptul că cei doi sunt două entități separate, distincte și neasemănătoare. ei nu seamănă cu altul, n-au aceeași educație, nu au același temperament, aceeași experiență de viață nu au la fel. Și atunci vă dați seama că noi trebuie să plecăm de la început, pregătiți pentru nepotriviri în relațiile noastre. Nepotriviri pe care suntem dispuși să le lucrăm pentru a ne armoniza, ambii cedând și adăugând.
Aici vreau să clarificăm ceva. Venim cu moștenirea din familie, cu modelul relației de familie, a înțelegerii vieții de familie din familia proprie, din familia de origine. Venim și cu modelul vieții de familie de la familiile din jurul nostru, pe care le-am întâlnit, fie în familia lărgită a noastră, rudele, prietenii, cunoscuții noștri, fie în familia bisericii din care facem parte, sau în grupul de prieteni din societate. Avem foarte multe modele de viață, de familie. Acum, noi mai deținem și foarte multe informații din cărți de specialitate, de la diferite cursuri, de pe internet, deci venim, să zicem, foarte bine informați. Problema se pune, suntem și destul de formați, pregătiți pentru viața de familie? Ce facem cu toate aceste modele și informații când vrem să ne întemeiem familia noastră personală?
Aici omul de aceea are spirit de discernământ ca din toate informațiile pe care le-a cules de la alții, el să-și selecteze ceea ce îi se potrivește lui. El nu va putea copia, de exemplu, modelul familiei părintești, 100%. Pentru că el nu seamănă cu părinții lui în toate, pe de o parte. Pe de altă parte, ea care vine într-o altă familie, nici ea nu poate. Dar întâlnind-se două caractere diferite, două educații diferite, două concepte diferite despre viață, ei trebuie să pornească la o, să zic așa, la o corectare reciprocă, în așa fel încât să aducă fiecare ce are și să scoată împreună un mod al lor de viață de familie.
Deci prima lecție pe care ar trebui să o învețe ar fi deschiderea, să învățăm să fim deschiși. Tu vii cu modelul tău din familia ta, eu vin cu modelul meu din familia mea. Venim cu modele împrumutate, pentru că s-ar putea să ne fi plăcut foarte mult un model din familiile care ne înconjoară. Și venim și spunem, așa vreau să fie familia mea. Nu se poate așa ceva, nu? Trebuie să fim deschiși, să corectăm și să modelăm după cum ne simțim noi bine, după cum ar trebui să fie bine pentru relația noastră de familie.
Da, și aș mai adăuga aici ceva. Dacă nu suntem dispuși să și renunțăm, să și lăsăm de la noi uneori, dacă eu am tot adevărul și am, cred eu că l-am tot, deși nu e adevărat, înseamnă că voi ține cu strășnicie la ce știu eu și la ce am eu. Nu accept nimic altceva.
Deci să nu mai fim rigizi.
Deci, fără îndoială, dar dacă nu merg cu această concepție că n-am tot adevărul numai eu, ci că și celălalt poate să aibă o parte a lui ca și mine, hai să le adunăm, să vedem ce e de făcut și să o facem în mod conștient împreună, deschiși. Din păcate, dacă țin la voința mea, la ambiția mea, la faptul că eu totdeauna am dreptate, asta e o problemă foarte serioasă, eu totdeauna am dreptate.
Și chiar înverșunarea aceea, unii provenim din familii unde poate nu am avut un model așa cum ar fi trebuit să fie modelul de relație dintre mama și tata sau așa cum ar fi trebuit să fie atmosfera de cămin. Și atunci ne înverșunăm și spunem, eu plec din familia mea, îmi formez familia mea proprie, personală și o să am familia mea perfectă, ideală și mă înverșunez să-mi fac eu un model, un tipar de familie perfectă. Se poate așa ceva?
Tocmai asta arată că nu-i perfect. Când mergi cu ideea asta, înseamnă că nu-i perfect. Una, al doilea lucru, să nu uităm că nimic nu e perfect în familie. totul este perfectibil și asta se face totdeauna în doi. Nu unul spune și altul ascultă, nu unul poruncește și altul execută, că nu se poate treaba asta. Deci e vorba despre o perfectibilitate care se realizează în doi neapărat.
Și aș mai clarifica ceva aici legat de perfecțiune, această dorință de a avea familia perfectă. Noi oamenii, chiar dacă suntem creștini, chiar dacă ne străduim să trăim învățăturile și principiile creștine, putem fi perfecți?
Nu, din păcate nu. Și anume, vorbim despre desăvârșirea despre care Biblia vorbește destul de mult. Spuneam data trecută că desăvârșirea este echivalent maturitate.
Ori maturitate. Și nu este egal cu perfecțiunea.
Nu, nu. Adică este echivalentă cu maturitate, perfecțiune. Dar nimeni nu se naște perfect.
Și nu putem ajunge perfecți oricând ne-am strădui.
Omul face un singur lucru. Și mi se pare că e suficient dacă face treaba asta. Să fie matur la nivelul experienței pe care l-a dat asta.
Deci putem să avem trepte de maturitate.
Exact. Exact. Deci perfecțiunea nici asta nu este ceva care s-a terminat, nu mai face nimic. E adevărat că Mântuitorul spunea, voi fiți dar desăvârșiți cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Dar asta la cum se poate explica? Că eu trebuie să fiu desăvârșit ca Tatăl? Nu. Ci eu trebuie să fiu la nivelul meu matur, cum este Tatăl meu la nivelul lui matur. Ori fiecare nivel atins în experiența vieții este un nivel în care trebuie să fii matur pentru nivelul ăla.
Și aici să mai introducem o clarificare. Ați spus de maturitate și de nivel. Dacă eu ca soție ajung la un nivel de maturitate, dar soțul meu este la alt nivel de maturitate, ce se întâmplă? Cum ne punem de acord ca să avem aceeași maturitate, aceeași înțelegere?
În mod normal, cel care este la nivel superior de maturitate trebuie să fie foarte înțelegător pentru cel care e la nivelul inferior, pentru că el a trecut pe acolo.
Dar cum putem face această diferență? Eu sunt la un nivel superior și tu ești la un nivel inferior.
Nici nu să nu încercăm să facem asta.
Nu e corect.
Nu. Dar eu zic așa, cu cât cineva este mai dispus să coopereze, cu atât este mai matur pentru locul în care se găsește.
Deci putem să subliniem diferența de maturitate doar prin deschidere,
da,
prin faptul că suntem dispuși să-l înțelegem pe celălalt și să înțelegem să conlucrăm și să coabităm împreună.
Da, aici ar mai fi și un alt aspect. Așa cum se întâmplă în familie când vine un copil, părinții îl socotesc ca un dar de la Dumnezeu, copilul. Dar darul acesta are niște obligativități. Părinții sunt datori ca acest dar să-l pună în așa fel, lucreze cu el în așa fel încât să lucreze la desăvârșirea lui pe măsura creșterii. Una. A doilea lucru, sunt două personalități mature, soțul și soția în familie. Dacă fiecare crede că atât cât are e destul, va fi greu să lucrez cu el. Dacă pleacă de la principiul că suntem în procesul desăvârșirii, care nu se termină niciodată...
Deci procesul maturizării și procesul desăvârșirii sunt două procese care nu se termină niciodată.
Tot timpul mai înveți ceva. Dacă ești dispus, fără îndoială. Dar dacă pleci de la principiul că nu știi tot și că mai sunt lucruri pe care nu le știi și pe care le poți învăța, atunci ești deschis și la sugestiile celui de lângă tine, și la sfaturile lui, și la experiența lui chiar. Să presupunem că soția e la un nivel mai înalt decât soțul.
Să spunem corect, nivele diferite.
Da, dar
nu
eu
spunem
o,
nici
o,
mai înalt,
spun
nici mai jos.
Da, eu spun pe asta, ca idee. Cu cât va fi la un nivel mai înalt, cu atât va înțelege mai bine pe celălalt, pentru că el a trecut prin nivelul ăla. El a trecut pe acolo. A fost momente când și el a avut niște situații care se potrivesc cu ce are soțul sau soția din partea lui. Și atunci va fi înțelegător cu această deosebire și va să zic așa, va colabora cu acesta să-l ajute ca procesul să decurgă cât mai ușor și mai plăcut.
Așa ar trebui să
așa
fie.
Ar trebui.
Pentru că noi am întâlnit în lucrarea pe care am făcut-o cu oamenii, familii, relații în care cel care se presupune sau cel care el crede despre el că este la un nivel superior de maturizare, spune, ar trebui să înțeleagă, așteaptă să înțeleagă celălalt, așteaptă să lupte și să se dezvolte și celălalt, nu neapărat să coboare la nivelul lui să-l înțeleagă.
Da, înțelegerea se poate cobora, să te cobori ca să poți înțelege, adică dacă ești superior, deși uneori e pe calea la mare că nu ești superior, ai impresia că ești superior și atunci trebuie să urci la celălalt ca să înțelegi. Deci este vorba de această permanentă adaptare a unuia la celălalt, a situațiilor prin care trec împreună și să caute cele mai bune soluții care să ajute pe amândoi să se dezvolte. În cazul în care cineva se socotește superior, părerea mea este că nu, nu e superior. Tocmai asta arată inferioritatea, că cel care e superior nu se declară superior, el se comportă ca atare.
Și aici să mai clarificăm ceva. De foarte multe ori noi am întâlnit oameni care au spus că nu cer ajutorul partenerului sau nu cer un ajutor specializat la un pastor sau la un psiholog creștin pentru că ei sunt destul de puternici ca să lupte singuri. Singuri cu Dumnezeu sau chiar singuri în relația de familie.
Nu.
Puterea constă în ceea ce eu cunosc, în ceea ce eu dețin.
Aș reformula ideea că să se lupte unul cu altul. Destul de matur ca să se lupte unul cu altul. Nu să se ajute unul pe altul. Când se merge la luptă între cei doi, atunci înseamnă că amândoi au despre ei fiecare păreri foarte înalte și caută să câștige într-o competiție neloială, de fapt, ultimul cuvânt. Nu se face niciodată așa ceva. Dacă vrei să ai mereu ultimul cuvânt, niciodată nu vei crește.
Dar puterea în ce constă? Pentru că cei mai mulți înțeleg prin putere ceea ce noi avem ca și învățături sau cunoștințe sau nivelul la care am ajuns eu de maturizare. Așa cred eu, că sunt destul de puternic și pot să lupt. În ce constă în realitate puterea? Când suntem în realitate puternici?
Când suntem dispuși să pierdem. Atenție! În ce sens pun treaba aceasta? Dacă eu am părerea că părerea mea este cea mai bună, cea mai autoritară și cea mai și ultimul cuvânt, eu deja am închis orice cale pentru creștere. Pentru că dacă acord și celuilalt libertatea să gândească, să decide, să aleagă, să spună părerea și să spună experiența, în această comunicare există un mare secret și o creștere.
Deci puterea constă, de fapt, în înțelegerea celuilalt, în cooperarea cu celălalt, în a nu ne fie nici frică și nici rușine să cerem ajutorul partenerului sau amândoi să cerem ajutorul pastorului sau psihologului. Puterea constă, de fapt, tocmai în ceea ce noi considerăm slăbiciune.
Să nu uităm ceva ce este omenesc, destul de omenesc. Foarte mulți tineri cultivă în tinerețea lor această filozofie a superiorității, fie că e pe bază materială, fie că e pe bază intelectuală, fie că e pe bază spirituală chiar.
Sau din educația primită, părinții...
Exact. Atunci, ce se întâmplă? Ca el nu e nimeni. El n-are de dat socoteală nimănui, el nu se compară cu nimeni.
Și nu cere ajutor nimănui.
Și n-are nevoie de ajutor nimănui. Ora, în cazul acesta, deja am intrat în faza scăderii, nu a creșterii. dacă ar fi să vorbim despre un model de familie, nu este familia care se înțelege foarte bine. Eu am o părere mai ciudată. Nu aceea e familia perfectă. E familia în care apar și anumite tensiuni. Pentru că sunt două personalități și normal să apară tensiuni. Dar ca acele tensiuni, ei să aibă abilitatea să știe să le administreze în așa fel încât să câștige amândoi.
În fiecare familie, în mod sigur, realitatea ne spune lucrul acesta, apar întotdeauna disensiuni, diferențe, divergențe, discuții și se poate ajunge chiar și la conflicte, pentru că cei doi sunt diferiți, așa cum spuneați dumneavoastră. Încă de la început ar trebui să acceptăm că suntem diferiți și după aceea să învățăm să fim dispuși, deschiși, să învățăm permanent pe drumul vieții de familie, să ne ajutăm permanent unul pe celălalt, să ne modelăm unul pe celălalt și niciodată să nu ne credem atât de puternici sau atât de maturi încât să nu mai avem nevoie să învățăm, să nu mai avem nevoie să cerem ajutorul celuilalt.
Să acceptăm și modelarea din partea celuilalt. Acum, vedeți, viața este complicată în felul de a fi. Temperamentele diferite sunt totdeauna și totdeauna nu sunt aceleași în familie. Eu, de exemplu, m-aș plictisi să stau cu cineva care seamănă cu mine.
Să fie identic cu dumneavoastră.
Ci să nu uit că noi ne completăm. Noi suntem complementari unii altora, dar putem fi și recalcitranți unul cu altul. Nu asta este partea. Eu să accept că mai pot admite încă ceva la ce știu, că mai pot lua încă ceva de la cel de lângă mine, că pot să mai fac un pas înțelegându-l mai bine pe el, dar în același timp înțelegându-mă și pe mine cum trebuie.
Foarte bine ați spus aici, pentru că urma să vă pun o întrebare. Ce înseamnă complementaritatea între cei doi parteneri de relație? Înseamnă că eu știu mai multe și îl învăț pe celălalt? Sau ce înseamnă în realitate?
Cum spuneam mai înainte, temperamentele nu se aseamănă. Experiența nu se aseamănă. Dar dacă cei doi vin cu un gând. Și mi se pare că aici ar trebui să se lucreze mai mult. Dacă ambii în temerea căminului vin cu gândul să contribuie cu ce are la clădirea acestui cămin și atunci fiecare aduce ce are. Nu se aducă ce n-are, pentru că n-are de unde. El vine cu ce a adunat, cu ce a moștenit, cu ce a experimentat și vine și clădește împreună cu partenerul lui acest cămin. Asta însemnează că uneori trebuie să mai cioplești la o cărămidă ca să așeze. Renunți la cărămida mea întreagă și o accept să fie aranjată.
Că și ceea ce spuneți dumneavoastră este dureros și nu este simplu.
E dureros când nu e dragostea întreagă. Când e dragostea adevărată, care zice să iubești pe aproape ca pe tine, atunci recunoști că și partenerul tău are valori pe care le poate pune aici în clădirea căminului acestuia.
Noi să fim realiști. Majoritatea celor care își întemeiază o familie, indiferent de vârstă, nu vin cu acea iubire despre care discutăm noi. Iubirea principiu, iubirea care vrea binele aproapelui, ci fiecare vine cu înțelegerea lui personală a iubirii.
Concepția lui despre iubire. Da.
Și cu modelul de iubire din familie și din jurul lui.
Mai e și un alt aspect care trebuie să nu uităm. Problema este că fiecare trebuie să respecte personalitatea celuilalt, așa cum este. Pentru că nu-l poți modela până când nu-i accepti valorile. Și în cazul acesta, dacă accepti că valoarea lui e tot valoare, nu e aceeași cu valoarea ta, dar valoarea lui poate contribui la stabilitatea unui cămin și am nevoie de valoarea aceea lui aici. Și așa cum apreciez valoarea mea, o apreciez și pe a lui. Ambele sunt necesare ca să căminul să reușească.
Vă invităm să rămâneți alături de noi și la următoarea emisiune. Am discutat despre valoare, despre iubire, despre înțelegere, deschidere, maturitate, noțiuni care poate ni se par prea grele sau de neatins sau de neînțeles. Oare așa să fie? Noi am mai lămurit de-a lungul emisiunilor, vom mai clarifica în continuare, dar fiți alături de noi și atunci când nu înțelegeți ceva, când nu este ceva destul de clar pentru relația dumneavoastră, sunați-ne și veniți aici la emisiune să stăm de vorbă, să fim deschiși și să învățăm împreună cum să ne pregătim și cum să dezvoltăm viața de familie.